Qadrli tinglovchilar, mabodo asablaringiz charchab, vrach huzuriga borsangiz, u bir talay dori-darmonlar yozish bilan birga sizga faqat xotirjamlik zarur deb ta'kidlaydi. Hozirgi sershovqin, tezkor zamonda asabbuzarliklar ko'p. Ular juda ko'p yuz berayotgan paytda qanday qilib tinch va xotirjam yashash mumkin? Baxtimizga o'z hissiyotimiz quliga aylanib qolmaslikka yordam beruvchi maxsus usullar, tavsiyalar bor. Qani eshitaylikchi, ular bizga qanday maslahat berishar ekan? Inson uchun o'z hissiyotlariga erk berish juda qimmatga tushadi. Chunki bir-birimizni tanqid qilishda, ayblashda eng sara so'zlarni ishlatamiz. Jahl kelsa, aql ketadi, qabilida ish yuritamiz. O'zimizni bosib olgach, qilmishimizni oqlashga bahona izlaymiz va boshqalarni qoralashga urinamiz. Ammo oradan biroz vaqt o'tgach, aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Baqir-chaqir qilganimizdan o'qinib, o'zimizni ayblay boshlaymiz. Ko'nglimizda kechayotgan ichki qarama-qarshilik o'zimizni yemiradi va qalbimizda og'riq hosil bo'ladi.
Aytilgan so'z otilgan o'q deyishlari bejiz emas. Shunday ekan, og'izdan chiqayotgan har bir so'zni puxta o'ylab, keyingi gapirishga odatlanaylik. Fanda aniqlashicha, bosh miyada tana ichiga yo'naltirayotgan belgilar so'z yordamida ikkinchi chaqiruv tizimasini ishga soladi va uzoq muddat to'qimalarining hayotiy faoliyatini ta'minlab turadi. Insoniy har bir holati nutq yordamida faollashadi va boshqariladi. Juda yaxshi bilamizki, agar kelishmovchilik yuz bersa, darhol raqibga qarshi zarba berishga, o'ch olishga harakat qilamiz. Chunki janjallashib, to'yib xumordan chiqish kerakda. Bu hamma uchun tushunarli holat bo'lsa ham, bunga yo'l qo'yish kerak emas. Buning oqibati juda xunuk bo'lishi va salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tez yordam sifatida oddiy qoidalardan foydalanish mumkin. Masalan, arablar jahlini tiyish, hissiyotiga erk bermaslik uchun 10 tagacha hatto 20-25 gacha sanashar ekan. Buning uchun chuqur nafas olib 1 deysiz. Nafas chiqarib mushaklarini bo'shashtirgach, yana nafas olib 2 deysiz va shu tariqa 10 gacha sanaysiz. Shunda siz jahlingizdan tushmasangiz, 20 gacha davom ettirishingiz mumkin.
Hissiyotni jilovlash uchun yana mashqlar bor. Birinchisi, yuz bergan ko'ngilsizlikdan qutulish uchun qo'lingizni silkitgan holda "puhu" deb ovoz chiqaring. Ikkinchisi, qo'llarni ko'krakka qo'yishtirgan holda nafas chiqarib "eh" deya tovush chiqaring. Shunda o'zingizdagi nafratni chiqarib tashlaysiz. Chunki birovdan jahlimiz chiqsa, beixtiyor "eh, seni qaraya" deb xitob qilamiz. G'azab o'tidan qutulish uchun oyoqlarni keng qo'yib, ko'krak oldinga chiqqan holda boksga tushish va harb zarbda tishlar orasidan "ha" tovushini chiqarish lozim. Qo'llarni osmonga qarata keng yoygan holda bor ovoz bilan "ey" deb baqiring. 5-chisi, mashqni bajarish istagining yo'qolishi sizni salbiy quvvat tark etganidan darak beradi. Shuning uchun o'z holatingizga jiddiy e'tibor bering. Jahlga erk bermang. Hissiyotni jilovlashning yana bir turi kelishmovchilik jarayonida o'zingizni tinchlantiruvchi, sizni himoyalovchi va ovuntiruvchi jumlalardan foydalaning. Dastlab, ana shunday jumlalarning oddiy va soddalaridan ro'yxat tuzib oling. Foydalanish paytida jumlalar sizni jahldan tushirishga yordam beradi.
Ro'yxatdagi jumlalarni xuddi oyatlar kabi aytib yuring. Balki bu tavsiyalar sizga g'alati tuyulishi va bunga ishonmasligingiz mumkin. Siz bu mashqlarni o'zingizni majburlab bajarib ko'ring. Jahldan tushganingizda hammasiga ishonch hosil qilasiz. Hissiyotlarni jilovlash uchun o'z xayolingizda quyidagi jumlalarni tavsiya qilamiz. Birinchisi, hozir men haqimda yomon fikrga borayotganlarning ahamiyati yo'q. Men o'zimni yaxshiroq bilaman. Shuning uchun sekin, osoyishta va hissiyotga berilmasdan javob qaytaraman. Ikkinchisi, agar xotirjamlikni saqlab qola olsam, vaziyat men tomonda bo'ladi. Bu men uchun juda muhim. Uchinchisi, mening g'azabimga minishim, xotirjam bo'lishim uchun berilgan xabardir. Bordi-yu jahliga erk bergan taqdirimda ham hech kim narsaga erisha olmayman. Muloyim va sokin ovoz tabiat inomidir. Biz o'zimizda mayin va sokin ovozda gapira olish qobiliyatini tarbiyalashimiz kerak. Shundagina kelishmovchilik vaziyatlarida ustunlikka erisha olamiz.